дейме жаққа бармая, сол ойынға көңіліміз толатын.
Қазір кедей мега жаққа бармая, сол ойынға көңіліміз толатын.